Christi, secundum Mateo, in illo tempore, exierunt in monte Olivete, tunc dicit illis Iesus.
Omnes vos scandalum patiemini in me, in ista nocte, scriptum est enim, percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis, postquam autem resurrexero, precedam vos in Galileam.
Respondens autem Petrus ahit illi,
etsi omnes scandalisate fuerinte, ego nunquam scandalisabor.
Ahit illi Iesus.
Amen dico tibi, quia in hag nocte antequam Gallus cantet, termene gabis.
Ahit illi Petrus.
Etiam oportuerit memori tecum, non te negabo.
Similiter domnes discipuli dixerunt, tunc venit Iesus cum illis in villam, quedicit urge Gethsemani, et dixit discipulis suis.
Sed dete hic, doneg varam illucet orem. Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sunete hic, et vigilate mecum.
Et progressus pus illum, procidit in faciem suam urans et vices.
Possibile est, transeat ame calixiste, verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.
Salus mundi, peper.